Азатлык радиосу сөйли. Бүген 25 февраль сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Хастаханәләрдә урыннар саны кыскартылган, авыруларны элеккедән тизрәк өйләренә кайтарып җибәрәләр. Соңгы елларда кыйбатлы җиһазлар алынган, әмма алар кулланылмый, чөнки кул җитми. Нәтиҗәдә баланың аппендицит дигән диагноз белән менингиттан үлгәненә дөнья булгач була инде ул диләр. Бер ай элек Татарстанның Балтач районында табибларның ваемсызлыгы аркасында үлгән 6 айлык баланың әнисе һәм баш табиб белән сөйләштек. Җәйге ялларын Төркия курортларында уздырырга күнеккән Россия туристлары баш вата, быел кая барырга? Төркиягә юлламалар сатылмый, Кырым белән Сочи бәяләре чит илгә бару белән бер. Виза режимын җиңеләйткән Иран алмашка килә аламы? Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Наилалан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Җәмәгать чараларын уздыру тәртибен берничә тапкыр бузу мәддәсе нигезендә гаепләнеп, 3 елга колониягә хөкем ителгән Илдар Дадин 25 февраль көнне Анастасия Зотова белән тикшерү изоляторында иләнеште. 12 февраль көнне Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе хөкем ителсә дә Дадинга иләнергә рөхсәт иткән иде. Журналист Анастасия Зотова 1991 елның 19 августында Мәскәүдә туган, аннан соң ул Мәскәү дәүләт университетының журналистика факультетына укырга керә, телевидение һәм радио журналисты белгечлеге ала. 2011 елда картлар йортындагы инвалидларга һәм өлкәннәргә ярдәм итүче «Картлык шатлыкка» дип аталган вакыф программаларында катнаша башлый. 2014 елда Сахаров үзәгендә хукук яклаучылар мәктәбен тәмамлый. 7 декабрьдә Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе 33 яшьлек Илдар Дадинга гаепләү карары чыгарды. Дадин үз гаебен танымады, гаепләү ягы активистка 2 ел төрмә сорады, мәхкәмә 3 ел бирде. Дадин яңа канунны бузуда гаепләнеп 3 елга төрмәгә утыртылган беренче кеше булды. Мемориал хукук яклау үзәге Дадинны сәяси тоткыннар исемлегенә кертте. Сүриядәге төп оппозициядәге берләшмә сөйләшүләрдә югары комитет аңа Сәгъуд Гарәбстанны ярдәм итә 27 февральдән утны вакытлыча туктатуга риза икәнлеген белдерде. Югары комитет вәкилләре тынлык режимы кертү низактагы якларның чыннан да сугышны туктатырга теләү-теләмәүләрен ачыклаячак дип өметләнә. 22 февраль Вашингтон һәм Мәскәү Сүриянең хөкүмәт гаскәрләре һәм уртачыл оппозиция арасында вакытлыча сугышны туктату турында килеште. АКШ дәүләт департаменты килешү вакыты 27 февральдән башлана дип белдерде. Икенче көнне Сүрия тышкы эшләр министрлыгы Димәшыкның Ислам дәүләте төркемнәре һәм Ән-Нурса фронтына каршы булган операцияләрдән кала барчасында туктатачагын әйтте. 24 февраль көнне көртләрнең халык саклану отрядлары вакытлыча килешүгә кушылачакларын белдерде. Литва башкаласы Вильнюс шәһәре шурасы Русия сәясәтчесе Борис Немцов исемен мәңгеләштерү карарын бер тавыштан кабул итте. Немцов исеме белән Яурам Яскевер атылачак. Бу хакта Дельфи хәбәр итә. Парламент вәкилләре һәм сәясәтченең кызы Жанна Немцова әлеге тәкъдим белән чыккан булган. Демократик Русия белән дөньяны яхшырак итү өчен көрәшкән кеше исемен урамга Яскеверга бирү Вильнюс хакимиятләренең ирекле, ачык һәм демократик дөнья тарафында икән генә дәлил булып тора дип белдерелә шәһәр шурасы карарында. Немцов исемен Варшау һәм Киев хакимиятләре дә мәңгеләштерергә җыена. Шул ук вакытта Мәскәү җитәкчелеге Борис Немцов атып үтерелгән урынга мемориал куюдан баш тартты. Халык куйган истәлек билгесен шәһәрнең коммуналь хезмәтләре һәрвакыт сүтеп алып китеп тора. Истәлекне саклаучыларны полиция тоткарлый. Быел гына шундый 4 очрак булды. 12 февраль көнне Түбән Новгородта милли азат хәрәкәте агзалары Немцовка куелган мемориальны җимерде. Борис Немцов 2015 елның 28 февраль төнендә Мәскәү үзәгендә атып үтерелде. Бу вакыйгага бер ел тулганда Русияның оппозициясе Мәскәүдә һәм башка шәһәрләрдә искә алу чаралары планлаштыра. Интернеттагы Диссерен җәмгыяте Русия мәгариф министрлыгы каршындагы югары аттестация комиссиясенә вакыт Кубка, Русия коммуникации һәм элемтә министры Николай Никифоровның кандидатлык дәрәҗәсен алу турында мөрәҗәгать әзерләде. Бу хакта Коммерсант яза. Диссерен җәмгыяте волонтеры Леонид Волков белдерүенчә, Никифоровның кандидатлык диссертациясе дәүләт электрон хезмәте күрсәтүдә мәгълүмат агымы белән инновация моделе нигезендә идарә итү хезмәте башка ике хезмәтенә ниндидер Сосновский һәм Александр Юртаевныкыннан күчереп язып кушу нәтиҗәсендә туган. Сосновскийда медицина хезмәте күрсәтү системасында идарә моделе турында сүз барса, Никифоров әлеге хезмәттәге бит артыннан битне алып, медицина хезмәте дигән сүзләрне дәүләт хезмәтенә, сәламәтлек саклау оешмасын дәүләт органнарына алыштыра һәм башкалар дип белдерә Волков. Аның фикеренчә, министрның эше надан плагиат. Якын араларда гариза вакка җибәреләчәк. Никифоров 2010-12 елларда Татарстан вице-премьеры, элемтә һәм мәгълүматлаштыру министры иде. 2004 елда ул Казан дәүләт университетының икътисад факультетын тәмамлый. Никифоров кандидатлык диссертациясен 2011 елның декабрендә Казан тикшеренү һәм технология университеты КХТИ-ның диссертациялар шурасы каршында яклый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Балтач районының Карадуган авылында яшәүче 31 яшьлек ана икенче баласын 7 айда тулмаган азаматны 6 гыйнвар көнне югалды. Бу хәл табибларның дурфалыгы, уемсызлыгы үз эшләренә җавапсыз караулары аркасында гына килеп чыкты, ди ул.
Иң беренчесе менә шушы табиблары аркасында табибларның ничек дип әйтәм инде битарафлыгы аркасында бит инде шулай булды. Алар бит вакытында җибәрмәделәр, бернәрсә дә эшләмәделәр. Шушы табибларны җаваплылыкка тартасым килә. Аларның лицензияларын хотя бы яңадан переквалификация үтергә или бөтенләйгә менә эшли алмаслык итеп эшләтергә. И безнең Балтач больницасыдагы шуннан соң әйбәтләп кеше шәрәк безгә карый башлар, әйбәтләп эшли башлар. Бу бит инде бер алар гана алай эшләми. Бүтән врачлардан шулай бит инде анда.
5 гыйнвар көнне азаматның күңеле булганы кыса башлый. Карадуган фельдшеры район хастаханәсенә барып күрергә киңәш итә. Кичке 9-лар тирәсендә районга барып җитәләр. Педиатр Фәридә Галиуллина баланы карагач Казанга җибәрергә дигән карарга килә. Кан анализлары алу өчен лаборантны чакыралар. Ул өйдә дә эшләрем җитәрлек дип сөйләнә-сөйләнә кан ала. Күпмедер вакыттан соң анализлар әзер булгач баланы хирургка күрсәтеп карарга булалар. Хирургны тагын 1 сәгать чамасы көтәләр. Хирург баланы карагач тагын 1/2 сәгать вакыт уза. Сукыр ишеге авырта дигән диагноз куеп республиканың балалар клиник хастаханәсенә җибәрергә дигән карар чыгаралар. Бала бу чакта ашамаганга хәлсезлектән йоклый, температурасы күтәрелә, ашыгыч ярдәм машинасын йөртүчене табып китергәнче дә күпмедер вакыт уза. Хастаханәдә шәфкать туташы булмый, аны Сасна авылыннан кирип алалар. Ашыгыч ярдәм машинасына бензин салгач кына төнге беренче киткәч юлга кузгалалар. Юлда баланы күзен җыера башлый, шәфкать туташының янында бернинди даруы булмый, бернинди җиһаз да куелмаган, искере беткән буханка өченче киткәндә генә Казанга килеп җитә, ДРКБ-да балага ярдәм күрсәтә башлыйлар, әмма соң булам, азамат үлеп китә. Биктимирова сүзләренә караганда, баланы ярган табип 3 сәгать иртәрәк килсәгез, баланы саклап калып була иде дип әйтә. Азаматның сукыр ишеге авыртмавы, ә үпкәсе якынсынып, бу ширнең баш мине бергәнлеге ачыклана. Балташты 3 сәгатьне зыяга уздырдык бит. Ничек инде баш мие якынсынган балага сукыр ишегесе авырта дип диагноз куярга була дип изгеләнә ана. Әни кеше азаматның вафатыннан соң ук дөреслек эзләргә керешә. 7 гыйнварда аның туганнары сәламәтлек саклау министрлыгына, ә үзе Росздравнадзорга мөрәҗәгать итә. Балтач районы Арчадагы тикшерү бүлегенә карый, Гөлшат ханым әлеге тикшерү бүлегенә барып гариза калдырып кайта. 25 гыйнварда Балтач прокуратурасына шикаять итә. 15 февраль көнне эфир каналы әлеге хәл турында тапшыру күрсәткәч, бер юрист үзе Биктимировага чыккан һәм ярдәм итә башлаган. Гөлшат ханым сүзләренә караганда, сызлык дурфалык авыруларны кешегә санамау Балтач хастаханәсендә гадәти хәлгә әйләнгән.
Безнең принимать иткән лаборант тагын шул ук мин беренче малаем белән дәген Казанда ятып чыктым. Тоже ялган диагноз буенча. Шунсында да без кан анализы берген чакта лаборатория миңа эләкте. Шулай ук миңа әле нәрсәләр әйтеп, сезнең малаегызның температурасы була торып диеп, барыбер аның анализлары әйбәт булмый инде диеп. Шулай дидте, и монсында да тоже шулай диде. Сезнең аркада ди, мин ди өйдә дә эшли алмыйм бер эштәгән ди. Кешеләрем күп минем ди, шакырталар да шакырталар ди. Бүтә кысып төшеп ди, сезнең балагыз ди, сезнең анализыгыз әйбәт булмый инде ди. Башка кешеләр дә шулай ди, дивәйтә интернетта да шулай дип язалар. Бирез генә түгел, ул бүтән кешегә шулай ди отношение белән ул.
Балтыш хастаханасындагы ашыгыч ярдәм машиналарының да нык искергән булуын әйтә ул. Ашыгыч ярдәмне чакырган очракта да машинагыз белән китерегез дигән сүзләрне ишетү авыручылар өчен гадәттәгә әйләнгән бу якларда. Бектимирова сүзләренчә, ялгыш диагноз кую очраклары да ишайган. Бу җитешсезлекләр табибларның ничек эшләүләре баш табибтан тора дип уйлыйм мин, диде ул. Рушат ханым Азаматның тапкан көн 2015 елның 11 июнендә Балтыш районы хастаханәсе баш табибы Газинур Дәүлиев телевидениегә төшә. Район хастаханәсе яхшыра, яңа җиһазлар алына дип сөйли ул. Дәүлиев Азаматның вафат булу очрагын азатлыкка гадәти, үзләрендә әледән әле була торган хәл шикеллерәк бәян итте.
Больница булгач, андый шартлар булып тора. Аңа нишләп көтелмәгән булсын. Без гомер буе шулардан эшлибез. Безгә гел булмаса да, больница бит инде, шуңа күрә. Булгалап тора торган әйберләр инде алар. Дөнья булгач була инде ул.
Азамат вафатыннан соң хастаханәне тикшерә башлаганнарында әйтте ул. Әлегә тикшерү төгәлләнмәгән. Хастахана алдында торган проблемаларны санаудан баш тарттым, баш табип. Телефон аша шалтыратканда мин зарланып утыра алмыйм бит инде, диде ул. Татарстанда хастаханәләрдә урыннар саны кыскартыла, авыруларны элеккедән тизрәк өйләренә кайтарып җибәрәләр. Соңгы елларда кыйбатлы җиһазлар алынган, әмма алар кулланылмый, чөнки кул җитми. Нәтиҗәдә баланың аппендицит дигән диагноз белән менингиттан үлгәненә дөнья булгач була инде ул, диләр. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкортстан милли табигат паркы һәм Шүлгән таш тыюлыгына чыгучылар өчен мәгълүмат бирү һәм ярдәм күрсәтү өчен кешеле пункты ачылды. Дилә һәм Илдус Нурмөхәммәтовлар ике балалары белән бергә урманны саклый һәм туристларга ярдәм итә. Алар бу эшләрен ничек корып җибәргән, Байтулла Фаткуллиннан беләрбез.
Башкортстанда этнотуризм буенча белгестәрде яңа программага ярашлы әзерләйләр. Башкорт дәүләт университетында ошондай курс оештырыла. Тарихи мәдәни туризм дип аталган программа өзелештән тора, тәүгендә төбәктең мәдәнияте һәм тарихы, халык көнкүреше, архитектура, сәнгать, мифология һәм дин турында мәгълүмат бирелә. Программаның икенче өлеше туристик эшмәкәрлеккә арнала, өченчесендә Өфе һәм Башкортстан район калаларындагы туристик маршрутлар буенча курс кара. Яңа укыту программага югары белемле булгандар өчен 5-6 ай дәвам итә. Башлап югары белем алучыларга әлегә көндәлеге бүлек юк, түләп ситтән торып кына укы була. Чөнки Башкортстанда этник туризмда белгән белгечләрнең күпләп кирәк булуын көтәләр. Хәзер туризмда табышы тармак әйләндерү темасы тәүге ел гына тикшерелмәй, шул ук курсаулык биләмәләрдә берләштереп, Башкорт Уралы биосфера резерватын булдыру да ошо максаттан эшләнде. Хәзер Башкорт Уралы биосферабатын киңәй әйтү мәсьәләһе карала, әлеге биләмәләргә Күгәрсен, Мәләүз яктарындагы яңа биләмәләрне өстәргә йыйналар. Башкорт Уралы биоризерватының Шүлгән районы биләмәләрендә яңа сәфәр йортула асылды. Ул Кәшәлә авылында урынлашкан, әлеге вакытта Кәшәләлә Башкортстан милли паркы һәм Шүлгән таш дәүләт курсалыгы хезмәткәрләре ирле катынлы Дилә менән Илдус Нурмөхәммәтовтар яшәй. Сәфәр йорты табигать биләмәләре аша үткән туристлар өчен тәгаенләнгән. Улар бунда туктап ял итә ала, курсалык хезмәткәрләреннән кәрәкле мәгълүмат белешергә була. Кәшәлә авылы төпкөлдә урман тауҙар араһында урынлашҡан, йәш ғаилә бында матур ҙур йорт һалған, спутник элемтәһе, интернет бар, хатта ҡояш панелдәре ҡуйылған. Башҡортостан милли паркы һәм Шүлгән таш дәүләт ҡурсалығының лаборанты Дилә Нурмөхәммәтова үҙенең спутник элемтәһе аша ошоларҙы хәбәр итте.
Башҡорт Уралы биосфера резерваты 2012 йылда барлыҡҡа килде. Айырыуса һаҡланған тәбиғәт биләмәләре бишәү керә инде Шүлген таш курсаулыгы, Милли парк, Башкортостан Милли паркы, Муразым уязы. Шунан заказниктар алтын сылык һәм ик заказниктары керә инде. Кешеләргә бездә ни өчен монда килдек? Монда менә Башкортстан милли паркы һәм Шүлгән таш курсаулыгының биләмәләре үтә инде. Монда бик күп кешеләр үтәләр, квадроциклларда. Менә бу маһа яз итте һинә агып төшәләр Гали Әкбәр авылыннан, Яумаһа Бирәтәк авылыннан. Күбеһе менә үзенең тәртипте белмәйләр ошо биләмәләрнең тәртиптәрен инде пропуск алырга икәнен, нисек әлегелә баягы костер ягырга икәнен, кайда туктарга. Шуның өчен ана шул ял итүчеләрне күрһәтер өчен, өйрәтер өчен, пропусктар бирер өчен инде яу мәһәмәнә бик кәрәкле бер ярдәм кәрәк инде. Звонить итергәме бер ергә, теге урманда связь юк бит инде. Шуның өчен дә теге информационный бер пункт тамак инде.
Оештырыла инде, эмит.
Әйе, әйе.
Сез касанрак эш башлайсыз анда?
Без 2 гыйнвардан бирле монда без һәм эш башланык. Монда менә снегоходтарда кешеләр килде. Без алар Шүлгән таш ягына сырып китер булгас, юл өйрәтеп, күрһәтеп, үтергә буламы, юкмы, бозан ничек үтергә дип хорашып алдылар инде.
Сез үзегез перевалочный пункт маяк һәм акторагында.
Әй, бұл опорный пункт кашелеті бәді. Терек пункты енді.
Әхедің бұл Шүлгәндан ерак келіп сағамы?
Ғазілгәрі ауылынан 30 сақырым орман бөліп. Мұнда юл бар. Нүгіш ауылына енді. Анда 60 километр мұна Нүгіш елғағы бөліп. Асқа түшен 60 километр
болады. Ғазілгәрі мұна Нүгіш үн яқындары енді, әйбіт?
Юқ, үн яқыны бізге ауылдардан Ямаш ауылы, яке Үргі Нүгіш дейлер. Мұнда небары 16 сақырым ғана. Үс яққа Ғали Әкбәр яғына. Ғали Әкбәр 30 сақырым. Біз иптәшім Нұрмұхаметов Илдус менен ул зоолог.
Келесек штатты артырға ойланмайсыз ба кешеләр ерге?
Белмейм әле мына бик кызыкканусы кешеләр бик күбәйе башланы. Бәлки яшәргә лә килер. Мына Шүлгән ташка курсаулыкка инде Башкортстан милли паркына эшләүгә бәлки килергесе кешеләр булыр инде. Дип ышанабыз. Чөнки монда мына хайвандарды учетын үткәрер өчен теге маршруттар дип атала инде. Фена маршрут, үсемлектәрне карар өчен, ханар өчен белгестәр кирәк инде.
Эшләргә эш бар инде.
Әйе, мына биосфера резерваты, Башкорт Уралы биосфера резерваты буенча инде эш күп башкарылырга тиеш һәм бул әле без яшәгән биләме инде мына Урук елгасы буйлап ул киләчәктәге куелган шушы курсаулыгының расширение була инде. Турайту биләмәһе инде шул планында тора инде. Шул булһа бик яхшы булыр инде.
Ә бул кешеле элек авыл булганмы?
Элек авыл булган. Һуңнан мына монда Рәшит Чагивалиевич Кусяпов яшәй ине бер карт. Ул элек лесник булып эшләне. Пенсияга чыккандан һуң да ул монда ана шул кешеләр килеп ял төсләр тоже һөйләп, мына тарихты һөйләп, нисек мына урманда үзеңде тутырга дип әйтәген тәртип өйрәтеп, шайтып яшәп ятса ине. Һуңнан ул авырыга, ана шул кайтты, кайткандан һуң күп тә яшәмәне мәрхүм булып китте ул. Анан һуң 2014 елдан монда эшләнеләр инде Юныс Асылгужин һәм Абидә апа инде Асылгужина була инде. Алар мына ошо кешеләр яшәй башланнары, ана шул туристларга дип әйтәйек инде, яле төшүләргә шул тоже тәртиптәр өйрәтеп инде нисек ярдәм күрһәтеп шулайтып яшәнеләр. Ну алар мына үргенүштә яшәйләр. Әлеге көндә лә шулайтып йөреп эшләүе бик кыен. Шуга кешеләр эзләйнеләр мына шулайтып килеп яшәр өчен инде, гел яшәр өчен. Бегайда китеп йөрмәй, гел монда булып инде күреп дигән шикелле карап булусы кешеләр. Безгә менә без риза булдык инде, бик куаныбыз инде аның өчен. Чөнки электән шулайтып яшәп эшләргә теләгән инек инде.
Күңелсез түгелме һуң?
Күңелсез түгел, безнең монда интернет бар, телефон, телевизор, спутниковый, 6 кояш панельдары куеп, свет тә бар бездә монда. Кешеләр килеп йөриләр, кунакка хаттама, я тагын туристлар, твитәгә әле төсләр, яз килү менән, я йету менән Алла берһә, Мені көбірек болыр. Сол мына.
Башқұртстан Милли паркы һәм Шүлгәнташ дәүләт курсаулыгы хезмәткәре Кәшәле дигән бер генә йортлы авылда яшәп яткан Диләнә Нурмөхәммәтова Спутник ЛМТҺ аша үзләренең эшмәкәрлеге турында ошаларды һөйләнә. Тагы бер һакланган табигат биләмәһе Олы Ирәмәл тавындагы хукмакты Башқұртстанның авария коткару хезмәте бергәстәрә сыгып тазартты. Бында олар каргидәрләрдә барды. Олы Ирәмәл итәгәндә хәрәкәт юнәлешен күрсәтүсе билдәләр куелган елганы кисеп сыгу өчен хауфлы урындар күрсәтелгән. Бу маршрут туристлар арасында зур ихтияҗ белән файдалана, әмма әзерлеге булмаган сәфәрчеләр өчен бик хауфлы. Мәсәлән, былтыр мартта бында Татарстаннан килгән бер гаилә адашып, 14 яшьлек кыз баланы кошудан һәлак булганы. Ягыһы ниһә Хамырдан килгән турист 4 көн буена адашып йөри, тик усраклары өчтә һыйыр көтүенә барып эләгеп кенә өйләренә кайтусы һыйырларга әйәреп котылып калганы. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Һәм туризм темасын дәвам итәбез. Җәйге ялларын Төркия курортларында уздырырга күнеккән Россия туристлары баш вата. Быел кая барырга? Төркиягә юлламалар сатылмый, Кырым белән Сочи бәяләре шитилгә бару белән бер виза режимын җиңеләйткән Иран алмашка килә алама. Тегранда узган халыкара туризм күргәзмәсендә Татарстанның туризм дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов белән туризм эшчәнлеген билгеләү бүлеге башлыгы Гүзәл Сиддикова катнашты. Анда Россия белән Иран арасында 2016-18 елларга туризм өлкәсендәге уртак гамәлләр программа имзаланды. Әлбәттә, иң беренче чиратта Иран тарих һәм мәдәният белән кызыксына торган туристларга кызыклы булачак. Борынгы Исфахан һәм Шираз башкалалары, Персеполис хәрабәләре, Персеполис харабәләре, зороастризмның үзәге булган Йезд каласы беркемне дә битараф калдырмас. Чаңгы шуарга ярата торган юлчыларны Дизине, Чаңгы шул комплексы көтә. Ризык ягыннан да Иран бик бай дәүләт, милли ашамлыклар бик форсы мәдәниятенең безгә кадәр килеп җиткән алтын мирасы дисәң дә була. Әнде пляж һәм диңгез ялын үз итүчеләр өчен Иранда ике диңгез бар, берсе илнең төньягында урнашкан Хәзер диңгезе, икенчесе дәүләтнең көньягындагы Фарсы култыгы. Иранның иң доңлыклы курорты булып саналган Киш утрауда нәкъ менә шул урында урнашкан. Иран Ислам Республикасының Казандагы консулы Мөхсин Фәгани азатлыкка биргән әңгәмәсендә дәүләтнең туризм потенциалы зур, әмма дөнья туристлары илдәге туристик урыннар турында бик аз белә дип сөйләде. Аның фикерләрен азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Виза режимы Россия ватандашларына гына түгел, тагын 57 дәүләт юлчыларына да җиңеләйтелде. Яңа гына чикләүләр алынган һәм көнбатыш белән аралары җылына башлаган дәүләтнең хөкүмәте шул рәвешле илгә килүче туристларның санын елына 20 миллионга кадәр арттырмакчы. Ахыр чиктә туризм өлкәсеннән килә торган еллык керемне 20 миллиард долларга җиткерергә телиләр. Димәк, һәрбер туристтан кимендә 100 долларлык керемгә өмет итәләр дигән сүз. Иран белән Россия арасында яңа килешү Татарстан белән Иран арасында очышлар өчен рөхсәт итсә дә, якын киләчәктә мондый рейслар ачылыр дип уйларга җирлек юк. Хәтта Мәскәүдән дә Тегранга атнасыннан ибарат ушыш бар. Өч тапкыр Аэрофлот очса, бер тапкыр Иранның Махан Air ширкәте оча. Иранга юлламалар сатып алалармы дигән сорау белән Азатлык хәбәрчесе туризм һәм сәяхәт ширкәтләренә мөрәҗәгать итте. Эконом Travel агентлыгыннан Лейла Сәләхова Иран турында безнең ширкәткә килгән бер генә туристның да сорауганы юк ди. Royal Voyage агентлыгыннан Ирина Евтушенко Иранга барса берничә кеше генә барыр дип уйлыйм. Туристларның Мисыр, Төркия якларында урнашкан иллер турында да ишетәсе килми, куркалар, хәтта үлдүнгә баручылар да юк диде. Кырымга очкыч белән барган очракта ике кешегә кимендә 100 мең сум китәчәк, бу бәягә чит илдә дә ял итеп була диде. Royal Voyage агентлыгы вәкиле. Magellan Travel агентлыгыннан Гүлнара, Иран, сез үз акылыгызда мы сиясәт вазгыятьне беләсездер бит, Сүриядә сугыш бар, ә ул Төркиягә караганда Иранга якынрак кем барсын инде анда дип үзе дә аптырады. Иминлеккә килгәндә Иран шәһәрләрендә караңгы төшкәч тә рәхәтләнеп йөреп була, тимиләр диләр. Иранга бару кисәгә дә нык сукмас, яңа гына чикләүләр алынган дәүләттә әле һаман да бөтен нәрсә шактый арзан. Иран турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Кыйгат кыйгат кар козылары ышып киттеләр яра. Бер уйландым, бер моңландым, утыра тыяламадым шак. Кәк-күк-кәк-күк сайра кашым, санамынша елларым. Ходай бирген хазурдым, я сырыман дәвамларым. Кәк-күк-кәк-күк сайра кашым, санамынша елларым. Ходай бирген хазурдым, я сырыман дәвамларым. Вақыт-вақыт бағым судай, яш өмірлер тез өтті. Сүйіп-сүйіліп яшауға бұл дүнияда не жетті. Кәк-көк-кәк-көк сойра қошым, санамынша елларым. Құдай берген қызыр дүния, сұрыман дауанларым. Кәк-көк-кәк-көк сойра қошым, санамынша елларым. Құдай берген қызыр дүния, сұрыман дауанларым. Йөрәк-йөрәк басылып өрүп читтәреңде ярсыма. Озын юллар тегә үрләр үтәсе бар барыма. Кәк-күк-кәк-күк сайра кошым, санамынша елларым. Ходай бирген хозур дөнья, сырыман дәвамларым. Кәк-күк-кәк-күк сайра кошым, санамынша елларым. Ходай бирген хозур дөнья, сырыман дәвамларым. Сайра қошым, санамынша елларым. Құдай берген қызыр дүния, сырыман дауанларым. Кәк-көк-кәк-көк сайра қошым, санамынша елларым. Құдай берген қызыр дүния, сырыман дауанларым. Құдай берген қызыр дүния, сырыман дауанларым. Сырыман дауанларым, сырыман дауанларым.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.